Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ну що ж, ми продовжуємо говорити про цю війну, про те, як в ній перемогти, про те, як вимолити у Господа Бога її завершення. І зараз з нами на зв'язку правлячий архієрей єпархії Святого Миколая з осідком в Чикаго, єпископ Венедикт Алексійчук з Української греко-католицької церкви. Ваше Преосвященство, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ну що ж, Ваше Преосвященство, в останнє ми спілкувались буквально напередодні війни, в середу, а в четверг зранку, в пів на п'яту, вже перші ракетні вибухи роздалися по всій Україні. Так, це була страшна ніч, яка розбудила всіх українців одночасно. Ваше Преосвященство, ну, звісно, що хочемо зосередити здебільшого нашу увагу, навіть не так про те, що зараз відбувається на лінії фронту, тому що відбуваються жахи, хоча із такими обнадійливими дуже результатами, що наше військо боронить гідно дуже нашу державу, і поки що, і будемо молитися, щоб так і було надалі, жодне велике місто не є захоплене. Там є різні ділянки, де більш важкі моменти, і є ділянки, де менш важкі ділянки, де є більше оточення, менше оточення. Це питання до розвідників і військових оглядачів. Ми ж хочемо поговорити з вами більше про духовний фронт. Владико, ну, 8 років ми і так були в війні з Російською Федерацією і постійно молилися за те, щоб Господь Бог цю війну зупинив, щоб нарешті омріяний мир настав. Але, на жаль, цього не сталося і більше того переросло все в більш широкомасштабну і страшну війну, хоча б кадри з Маріуполя подивитися, де все вже зрівняно з землею. Не все, але багато будинків зрівняні з землею, так само і в Харкові. Нікого байдужого, бо байдужим не залишить, маю на увазі, притомних людей. Чому, Ваше Преосвященство, війна тліла, скажімо так, 8 років, начебто на неї лилася молитва, яка мала загасити, але замість цього, ну, скажімо так, масштаби війни вийшли далеко за Донбас. Чому, Ваше Преосвященство?
Ну, я думаю, що відповідь на питання, чому ніхто не скаже і ніхто не знає, тому що є дуже багато, як би сказати, чинників. Остаточно завжди диявол, батько брехні, батько зла, батько війн, творить те, що ми маємо, вживаючи тих чи інших людей. І от він знайшов людей, якими міг маніпулювати 8 років, на Сходній Україні і далі вживає тих людей. Я думаю, це мусимо пам'ятати, коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, Він сказав слова, які ми часто повторяємо, але тут їх важливо знову повторити. Очі прості їм, бо не знають, що роблять. Звичайно, в цій війні ми можемо всю вину списувати на Путіна, це правда, але гляньте, російське суспільство 70, може навіть 80%, відсотків підтримує це, що діється в Україні. Всі дуже багато видатних осіб цілковито стоять по ту сторону. Я недавно чув одного богослова, одного з найкращих в Росії, який цілковито оправдує цю війну. Це для мене жах.
Андрій Скачов.
Це в мене, ну ні, то не він, то інший.
Ну, так. Той теж виправдовує. Так.
І не є богослов, він просто язиком мели. І це є для мене, що це злоупутало. Знаєте, так само, як в християнстві ми бачимо, Бог воплочується з любові до людей, а ці ж люди його вбивають. І знову питання, чому? Ну, богослови пробують дати відповідь, але тепер за 2000 років тяжко відповісти, от чому то зло діється, і зло відбувається. І тут не знаємо логіки речей, бо коли ми хочемо якось зрозуміти діяння зло, дивимося завжди на розп'яття, коли ми хочемо справедливості, коли ми хочемо подумати, як то можна було б відвернути це, що сталося з Ісусом Христом, ми зараз так тепер то приймаємо, так, ну бо ми знаємо, коли цього року буде Пасха, нема різниці по якому календарю. Але погляньте, коли ученики апостоли Христові переживали Гециманію опісля хресну дорогу і Голгофу Христа, вони цілковито нічого не знали. Євангеліст Йоанн оповідає, що апостоли зі страху перед юдеями закрилися, бо боялися, що наступить їхня черга. Це так ми тепер величаємо, шануємо апостолів. Найдальше підемо для самого особи Ісуса Христа, це не було просто його людської природи. Хоч він і прийшов задля цієї місії на землю, але ці слова лунають з уст Христа, «Отче, завери він мене цю чашу», або на Христі ще більш незрозумілі слова, «Отче, чому ти мене залишив?» І для нас це наша хресна дорога. Звичайно, нам є дуже тяжко і трудно, бо ми не знаємо, коли це воскресіння буде, по якому календарю, по юліанському чи григоріанському. І це воно болить, це так, як в людському житті. Коли зуб болить, то він болить. Тут, кажи, молися людині, чи щось інше роби. Це є шлях, який маємо пройти, це наша дорога. І знов відповідь немає, чому. Тому що лише Бог бачить в повноті. І я думаю, що це я хотів відповісти на ваше питання. Щось можемо більше далі говорити.
Звісно, що, Владико, ну дивіться, як нам тут з України виглядає. З одного боку, ми вдячні світу і Штатам, і Європі за якусь допомогу, а з іншого боку, є таке відчуття, що ми наче залишилися одні, нам бракує протиповітряної оборони. Ми дуже всі просимо, щоб закрили небо, так, щоб буквально в разі окупантські літаки не могли літати над нами, але нам у цьому відмовляють. Ми не знаємо, можливо, є якісь там секретні домовленості, це ми опускаємо за скобки, але що офіційно виходить, що нам у цьому відмовляють, ба навіть після рукоплескань промови президента в Європарламенті далі продовжують блокувати наше кандидатство до вступу до Євросоюзу. Тому таке враження, що нас не тільки з одного боку бомблять і хочуть знищити, я про Путіна, а з другого боку є відчуття такої певної зради, так, і покинутості. Тому що ми кров'ю не тільки наших воїнів, а воїнів світла розплачуємося за бажання бути демократичною країною, але і кров'ю дітей, яких продовжують кожного дня вбивати окупантські війська, і ця цифра, на жаль, росте в геометричній прогресії. Тому гнів в наших серцях і душах наростає. А психологи і духовні отці єпископи кажуть, не можна пустити гнів в наші серця, тому що в цей момент ми почнемо програвати, тому що наша сила в тому, що ми в серці маємо мир. Ну, знаєте, правильно сказано, але як, власне, зберегти цей мир? Моє до вас запитання, коли є така несправедливість, м'яко кажучи, з усіх боків.
М'яко чи твердо? Я би розділив це питання на два кусочки. Перша частина – це Захід, а друга частина – це як ми маємо реагувати на те, що нас охоплює зло. Коли говорити на теперішню дійсність, я би казав, на мій погляд, теперішній дійсності в цій війні є три сили. Це перша українська сила, яка викладається на цілих 100, якщо не на 1000%. І це ми навіть самі, думаю, українці є здивовані, наскільки ми проявляємо цей патріотизм. І ми завжди так дивились пієтизмом на Західну Україну, на їхній пієтизм. Але тут не Західна Україна, тут зворотньо східна російськомовна Україна, вона дуже і дуже патріотична, ціла Україна на всіх рівнях. Може, декілька слів скажу за президента. Багато хто на нього критично дивився, загально кажучи, всі там 3 роки тому назад, він був коміком, нічого особливого не було. Але в тому полягає, що Бог вибирає певних людей до певної місії. І я певний того, що не українці самі не були свідомі, кого вони вибирають. І ще далі піду. Навіть сам президент не був свідомий, на що він іде. По-людськи, ну, велике питання, чи він був би готовий піти, щоб знав, що його чекає. Тому Бог покликав його несвідомо цього, і українцям, ну, дав, підсунув такого президента саме в цей час. І це ще раз показує для мене то, що Господь опікується нашим народом. І тому в Бозі наш народ викладається на всі 100%. Друга сила – це Захід. І я би Заходу навіть не дав 50%. Він замало робить. Звичайно, всі ті санкції, які приймаються, це і він терпить. Але це не у порівнянні в тому, що терпить Україна. Але в тому є біда, деколи, знаєте, що нам болить, коли мені болить, ну ще болить, коли моєї родини когось болить. Ну, але погляньте, скільки людей гинуло десь в Сирії чи в Афганістані. Ну, ми так дивилися ці новини, якось співчували, навіть нас, не знаючи на рівні емоцій, це нас не боліло. І так само то Захід тепер. Воно, з однієї сторони, воно їх не болить, бо це ми можемо вимагати від них чогось, але їх не доторкає це особисто. І є певні інші, певно, якісь там елементи, що до цього задіяні, тому вони не роблять цих рішучих кроків. Тому друга сила – це Захід, яка не робить того всього, що може зробити. І, а третя сила – це сила, яку я назвав російське суспільство, як я згадував, тут ще гірша ситуація. Бо 70 чи 70% людей є цілковито по стороні того, що робить Путін. І тому в цій дійсності Україна справді лишається сама. З одної сторони, російське суспільство проти неї, на чолі з Путіном, і маленька горстка людей, яка десь не поділяю. Західне суспільство навіть наполовину не підтримує Україну, як би могло підтримувати. І тому Україна бореться з цією ситуацією сама. Для мене також, моє достатньо провокативно можу сказати, для мене також питання, наскільки Захід буде боротися, коли Росія окупувала б країни Прибалтики чи навіть Польщу. Ну, бо це так згадається, країни НАТО. Ну, але чи вони будуть готові вступати в війну патріотично, так як бореться Україна? Я сумніваюся дуже і дуже. І тому Захід не свідомий того, що є боротьба, то, що колись Україна зупиняла татарську навалу на Європу, тепер цю російську навалу зупиняє. І цього Захід не розуміє, бо їм тепло, комфортно, щось там трошки подорожчало, це але суттєво не впливає. Тому вони не свідомі, що це є війна між Заходом і Сходом, між Росією і Заходом, але лише одна Україна бореться. Вони не свідомі, що ця війна може прийти всюди, всі домівки, так як в нас війна, здавалося, була лише в Донбасі, але приходить всюди по всій Україні. Ми бачимо, що сьогодні яке напруження повстає на білоруському кордоні. І це невідомо, як може охопити. Україна може бути оточена арміями з 3/4, якщо не 4/5 своєї території з кордонів, бо ціла Білорусія, Росія, Чорне море. І тому Україна є надто складній ситуації, кажучи по-людськи. І це для України тяжко переживати. Це так само, як для Ісуса Христа було тяжко переживати, коли його апостоли залишили, правда ж? Коли молився в Оливному городі, він молився, просив підтримати, а вони залишили його, ну, по-людськи були, сонні чи змучені. А коли Христа розпинали, будьмо щирі, відверті, наші кохані, шановані, тепер Богом почитані апостоли також Христа лишили. Ну, показалася це людська натура. І тому трудні ситуації показують правдиве наше єство, яким ми є. У нас кажуть, товариш пізнається в біді. Не тільки товариш, але й ми показуємося, які ми є, і наші церковні спільноти, і наші священнослужителі, і наші вірні, і наші друзі в Україні чи поза кордоном. Ця трудна ситуація тестує нас, які ми є, і що ми собі уявляємо. Але дуже важливо розуміти, що би хтось не казав, щоб хтось не робив, але з нами Господь, ми співаємо в нашій східній традиції на великому повечері ці слова: «Розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог». «Розумійте, народи, покоряйтесь, бо з нами Бог». Це є дуже важливо розуміти і бути свідомим, що Бог не забув за Україну. Так як Бог Отець не був забув про свого сина, коли він проходив хресну дорогу. Це було теж як цей. Ми також над цим не задумаємося, але це ідентичне, як він проходив через цю Гециманію, хресну дорогу Голгофу, так і Україна проходить. Але Господь є з нами. Це якісь незбагненні, таємничі Божі шляхи, якими Господь нас провадить. Тому ми не є самі, з нами є Господь.
Зараз багато публікують радіо і телефонних перехватів окупантів, де вони там в паніці, де вони бідкаються, що їх обдурили, що вони не думали, що тут така війна може бути, вони не думали, що тут немає ніяких нацистів і так далі. Інші розповідають, що вони дуже раді тут опинитися, тому що мародерствуючи, віджимають у простих жителів там айфони, айпади і так далі. Ну, жахливі, звісно, що аудіоперехвати. Але в одному з них я почув, що до травня місяця у них тут відрядження. Так? На початку казали, що 2-3 дні, потім казали, ну, до 10-го числа Путін планував, потім казали, що радше до кінця березня операція. Тут вже зараз ловлять перехвати, що може це бути до травня. І здається, що Путін дійсно кинув сюди ну, всі сили. І травнем також не завершиться. І тому люди ну, так кажуть, от якби знати скільки, то можна було б якось налаштуватися. А тут немає цієї кінцевої дати придатності, да, скільки воно буде тривати, і це багатьох зневірює. Є якийсь духовний рецепт від зневірення, ваше Преосвященство?
Ну, бачите, я достатньо часто повторяю, і сьогодні це повторюю, що і християнин з своєї природи не може бути песимістом, ну, бо ми віримо Богові. Ми дуже часто в християнстві кажемо, що треба бути реалістом, ну, коли такі трошки прагматичні християни є, треба бути реалістом. Деякі такі християни більш такі, якби, які живуть якимось упованням, кажуть, треба бути оптимістом. Я вам скажу, що я не є не песиміст, не оптиміст, не реаліст, це часто повторюю, я є людиною віруючою, тому я довіряю Богові. І я розумію, що Бог провадить мене збагненими шляхами мого життя, моїми успіхами, невдачами, моїми труднощами. І так само Бог провадить нас через ці обставини. І я також глибоко переконаний, що Бог, коли дав нам цю ситуацію, він певний, що ми можемо пройти. Знаєте, Бог ніколи не дає певних обставин понад людську силу. Він не дасть українському народу того, що ми не мали б сили пройти чи це подолати. Як це довго буде? Ну, я сам пригадую, як був я хворий, мав свій час трохи довше, лежав в лікарні після аварії, коли на мене наїхали. Я був в автомобілі, а на мене інший автомобіль сильніший наїхав. І я мав переломів, лежав там, ну, знаєте, за також лежиш місяць-другий. І тоді я лікаря питав, ну коли ви мене випустите? І якраз мала бути Пасха. І він мені казав гарні дуже слова, я часто її собі згадую. Казав, знаєте, у вас в житті буде ще не одна Пасха. І так само тут, знаєте, ще в житті буде не один травень, не одна Пасха, ніщо. Але дуже важливо тут вживати ті слова, що казав Ісус Христос, хто витримає до кінця, той спасеться. Витримати з одної сторони в обороні України, ну, не знеохотитися, це є важливо, боронитися до останньої миті, до останньої можливості, до останньої спроможності. А з іншої сторони не перестати уповати на Бога. І тут я би сказав дуже важливу річ, яку нам потрібно. То, що ви згадали з 24 числа, ми дуже багато сидимо в новинах, дуже багато хочемо почерпнути. І воно не працює, тому що в західному богослові є таке розуміння, як ласка стану. От тебе Бог дає якісь покликання, став якесь місце, і дає благодать, ласку це робити. Нам Бог не дав це покликання бути на передовій, і тому то, що ми які там новини черпаємо, воно нічого не робить, лише нас розбиває. Лише воно наш робить таку, я би назвав, трошки достатньо жорстку таку шизофренію. І тому дуже важливо зберігати цю гігієну інформації. Я не кажу, що цілковито позбавитись, відмежуватися від інформації. Звичайно, раз-два рази в день можна переглядати інформацію, якісь солідні чати, які є, перепрошую, солідні сайти, які є в нашій Україні, кожен може визначити собі. Але дуже важливо тут йти за тим, що вказав Господь у розповіді, у притчі про Марту і Марію. коли Марта клопоталася багато, а Марія сиділа у ній Христа. Бачите, ця кризисна ситуація, ця трудна ситуація, вона є в нас в голові, і ми шукаємо рішення, і не знаходимо. І тому дуже важливо перебувати з Богом, бо у Бога є всі рішення. Дуже важливо знаходити час на молитву, бо в молитві, в зустрічі з Богом, ми пізнаємо, що ми маємо робити, а що не робити, бо наші думки перекидаються. Сидіти на місці, не сидіти, десь їхати, робити, не робити. Тому дуже важливо присвятити цей час особистій молитві. Звичайно, спільний може бути в храмі, але цей час присвятити Богові. Чому? Тому що, перебуваючи з Богом, Бог нас очищує, перемінює, наставляє, надихає, що робити. Боронь Боже, я не кажу, що не треба щось робити. Мій покровитель, святий Венедикт, казав «Орейт лабора», правда? Молись і працюй. Чому треба молитись? Щоб знати, що працювати. В бізнесі кажуть, ти можеш чим хоч бізнесом займатися, але чи ти займаєшся тим, що тобі принесе користь? І в людському житті ти можеш що хоч робити, але чи дійсно те, що ти робиш, потрібно Богові, людям і тому. Тому дуже важливо знайти час на перебування з Богом, на особисту молитву. Інша річ, що я вже також згадав, але повернуся до цього, треба цю певну гігієну інформації зберегти. Дуже важливо, бо інакше ми себе будемо закидати всім і вся, але ми не маємо до цього благодаті, сили, можливості, щоб щось зробити. І третя річ, це дуже важливо спілкуватися. Бо знаєте, коли ми перебуваємо лише в своїх думках, читання тої інформації, воно дуже нас пригнічує, всі ті події, обставини, тому дуже важливо спілкування. Бо колись, як була війна, то лінія фронту переходила якесь село чи місто день, два, три тижні. Розумієте, в чому є плюс і мінус сучасних засобів комунікації, інформації, що ми всі на передовій. Я пригадую собі мої цілковито інші досвіди були, як я був на Майдані, чи був в АТО, як ти там, я там. І Бог дає благодать, ти функціонуєш, дієш саме в тій конкретній ситуації, в тих конкретних обставинах з тими конкретними людьми. А так, коли на тебе навалюється різноманітна інформація, починаючи від Одеси, закінчуючи всім кордоном Росії і до Білорусі, ти просто того всього маєш, нічого не маєш, не можеш зробити. Тому дуже важливо знаходити час на це спілкування знову ж, щоб поперебувати один з собою. Так що важливо, як для християнів символ є хрест, тому важливо це спілкування з Богом, це вертикальна перекладена і горизонтальна перекладена, це є спілкування один одному. А де перетинається хрест, ну то там ми будемо перебувати в ту мить, де нас Бог ставить, правда, в ту мить нашого життя. Тому важливе спілкування з Богом один з одним і перебувати там, де нас Бог поставив, і там робити, що ми можемо зробити.
Багато отців священників різних конфесій організували зараз молитовну вахту екзорцизму за те, щоб вигнати бісів з Кремля. Я не знаю, чи ми з вами в попередніх ефірів про це згадували, просто дуже багато джерел свідчать про те, що в Кремлі навіть є книга «Гримуар», це книга церемоніальної магії, там є такий відділ шаманів, які постійно роблять певні ритуали. І кажуть, що і Путін, і Шойгу на початку Олімпіади в Пекіні, після того, як зустрілися з президентом Китаю, від'їхали в тайгу і там теж прийняли участь в одному такому ритуалі, після якого шамани запевнили Путіна, що операція в Україні буде дуже успішна. І начебто це Путіна дуже надихнуло. Ця інформація лунала з багатьох джерел, ваше Преосвященство. Так. І бачимо, що Путін, ну, він не є раціональною людиною, тому що всі кажуть, що це є щось божевільне розпочинати війну в 21 столітті в найбільшій країні Європи і абсолютно її ніяк не виправдовуючи, а закидаючи якісь фейки, що у нас тут нацисти, що у нас тут ядерна бомба, біологічна бомба і багато-багато ще чого. Тобто абсолютно раціональна постава президента Російської Федерації видає його як якусь окультність. Власне, скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до мобілізації цієї екзорцизмованої вахти в середовищі священиків та єпископів? Знаю багатьох єпископів, які ще до війни широкомасштабної милилися дуже цим обрядом за Путіна.
Ну, я вже згадував про це, що джерелом всякої війни протистояння є диявол, який просто бере тисячі інших людей як свої знаряддя. І також можемо тут зрозуміти, ну, війна – це не є від Бога. Бог дає мир, перебування в мирі – це перебування в Бозі. Це практично синоніми. І тому війна не є від Бога. Тому явно, що війна є від злого. І тому, коли він користає тих чи інших людей, часто вони, як я вже згадував на початку, вони цього до кінця не свідомі. Це є тут питання, моє враження не лише, що там Путін займається якоюсь там магією. Загально російське суспільство, боронь Боже, щоб я їх там осуджував, Бог їм суддя. Але бачимо з цієї постави, коли вони підтримують це, то вони всі осліплені, розумієте? Вони всі, як казав Господь, не розуміють, що вони роблять. І тому тут не лише питання того, щоб читати екзорцизми над кимось, тут питання цілого навернення цілої Росії, як ми пригадуємо собі про об'явлення. Це питання самої Росії. Росія багато доброго внесла в світ, як і кожна країна. Але бачимо, що в останній час і в даний момент світі того зла від неї є. І це не питання лише зла одної людини, бо легко, знаєте, зробити козлем відпущення Путіна. От він винуватий, так як Чаушеско, правда, застрілили, казали, він винуватий, вже там всі генерали обілилися. Тому і питання Путіна, звичайно, можна його лише одного звинувати, але це питання цілого суспільства. Ціле суспільство перебуває в такому стані, я навіть не знаю, як то сказати, в такому стані заторможеності, в такому стані свого викривлення світопогляду, такому цілковито якомусь стані, де вони не бачать правди. Я пригадую собі, як в 2014 році я був в Святій Землі, там десь ми перетнулися з росіянами, і вони щось самі почали до нас виясняти стосунки. І я тоді не хотів дискутувати, ну, бо що ти будеш дискутувати, як люди самі в своєму переконанні. Казав, добре, якщо ви щось бачите, ми праві, не праві в наших стосунках, українці, росіяни, ну, подивіться на це всі. Його реакція, його постава. Так само і тут добре можна звинувачити Україну у всіх гріхах, видимих і невидимих. Але погляньмо реакцію цілого світу. Ті ж росіяни, кажуть, зі сторони від неї, правда? Цілий світ зі сторони дивиться на цей конфлікт і бачить, що щось тут не то, що тут створиться зло. Тому були введені ці санкції саме для того, щоб якось Росія застановила. Чи вона застановиться? Не знаю. У нас в народі кажуть, поки не загримить, чоловік не перехреститься. Щось моє враження, дивлячись на Росію, що щоб до них промовив холодильник, значить обмеження, це є дуже складно, то займе купу років. До них більше промовляє телевізор. Вони вірять телевізору, і, напевно, ви зустрічали купу інформації, що десь там хтось живе в Україні, а ті в Росії. І ті в Росії, щоб їм не казали, навіть тато, мама, брат, сестра. А ці, що в Росії, їхні брат, сестра, чи інші не вірять. Вони вірять телевізору, Путіну, чим вони вірили би своїм близьким, знайомим, чим друзям. Тому це є питання такого загального панування. Що тут робити? Звичайно, молитва ніколи ніяк не пошкодила, вона завжди є важлива, екзорцизми також є важливі. Але, знаєте, важливе особисте навернення, бо якби ми щось не робили, Господь вже давно все зробив, Господь провів найбільший екзорцизм, якщо так можна образно сказати, смертю смерть подолав, і нам дарував життя вічне. Це важливе усвідомлення цього російського народу, важливе усвідомлення його церкви, погляньте на поставу патріарха, яка є, правда ж. І коли цього не буде, ну, цього я не думаю, що ми насильно їх навернемо чи насильно оздоровимо. Так, маємо молитись. Молитва має сила. Ми знаємо приклад з історії. Наприклад, Моніка молилася за свого сина Августина. Скажемо, це свого роду також екзорцизми були. І вона вимолила. І тому я вважаю то, що я казав, молитися треба. Тут не є питання, які самі молитви чи які екзорцизми. Хай молиться кожен, що його Бог кладе на серце. Чому? Тому що молитва – це невидима зброя, бо існує видимий світ, який ми бачимо, в якому зараз ця війна відбувається, але існує ще невидимий світ, це божественний світ. І тому, коли ми перебуваємо з Богом і в Бозі самі примирюємося, тоді цей мир передамо іншим. І вернемося до першого питання, бо я першу частину відповів, другу ні. Що ми виказали про зло, чи про гнів, чи якусь агресію, яка є. Зло породжує зло. Тому й феномен Ісуса Христа, що через ціле Євангелія не видно, що він на зло відповідав злом. Нікого. Навіть як хтось так мудро каже, в храмі Єрусалимському він розізлився. Чекайте, друзі, хто там його допік? Він не розізлився, просто він дбав за храм Отця. Погляньте, коли його бичували, коли розпинали, там була нагода ще більше розізлитися, правда ж, для нього. Але бачимо, що Христос ніде не реагує, ніде не відповідає зі злобою. Він завжди в кожну ситуацію приносить мир. Навіть коли стукнув по лиці, він каже, що б'єш. Він не боїться відповісти, він відповідає, але він не відповідає агресивно, правда ж, він не відповідає зі злобою, зі гнівом. Для нас також деколи конфлікт є. Я не раз чув думки, але як там наші солдати вбивають, стріляють? Казав, чекай, друзі, що ти перебиваєш? Ідучи за західним богослов'ям, ласка стану, Бог їх дав ці обставини, Бог їх оправдає. Ти не переживай, тебе Бог там не поставив. Тебе Бог не поставив в цій ситуації боронити Україну, стріляти. Тобі Бог дає якісь інші обставини. Тому не вирішується моральне питання з особою, яка там стоїть і яка в Бозі приймає це рішення. І тому, знову повторюю, нам ніколи зло, агресія нічого не дає. Бо це є така, кажучи мовою, не знаю, якось технічною, це викид енергії, яка нічого не вирішує. Ти будеш злитися, гніватися, це нічого не дає. А зворотньо, коли ти є в Господі у молитві, ти знаєш, що зробити, кому позвонити, правда, кому принести мир, як піти волонтерити. Будеш знати, маєш там якусь суму грошей, кому саме ці гроші дати. Бо зараз потреби є безконечні і безмежні. І тому маємо завжди шукати рішення не в себе в голові, навіть не в себе лише, що я казав, коли ми спілкуємося, пригадується перекладена. Дуже важливо ця горизонтальна перекладена, що ми шукали цього рішення в Бозі. І, може, трошки практичну річ скажу, ми коли говоримо про любов до ворогів. Любов до ворогів – це є вершина духовного життя. І кажуть, що цим критерієм вимірюється духовне життя, що ти маєш ту любов до ворогів. Але, я би казав, не спішимо всіх любити чи не любити. Я казав, це вершина духовного життя, ми всі є в дорозі. Найперше, дуже важливо, це прийняти дійсність, яка є. В англійській мові to accept, прийняти. Я не кажу, хто злий чи добрий, я віддаю суд Богові, я просто приймаю цю дійсність, яка є. Приймаю ситуацію, яка є. Так як Христос, погляньте собі, на Христі він же не казав, я ворогів люблю, які мене розпинають. Ми нічого не чуємо. Він навіть не казав щось там, знаєте, що вони є такі, створені образ Божий. Але погляньте, що він сказав. Отче, прости їм. А чому він сказав прости? Бо не знає, що роблять. Оце не знає, що роблять, він прийняв цю дійсність. Тому дуже важливо це прийняття, яка така є дійсність. От ти всередині бунтуйся, не мутуйся, є війна, і ти нікуди не втікнешся. Мені щодня, коли я просинаюся, хочеться подумати, що це сон. А він не сон, це реальна дійсність, іде війна. І після прийняття ми можемо лише робити крок прощення, а потім аж десь крок любові до наших ворогів. Тому попробуйте прийняти ту ситуацію, яка вона є, в якій ми живемо, так як ми приймаємо ситуацію, коли ми хворі. Як ми ж хворі, ми хочемо бути здоровими, але в даний момент ми приймаємо, що ми є хворі, приймемо ту дійсність, яку десь дав, допустив, яка є в нашому житті з цією війною.
З початком війни, з початку опору на цій війні, ми перейняли багато, скажімо так, відповідей, які робили наші військові на лінії фронту. Оце відома фраза наших вояк про воєнний корабель. Так, вона війшла в народ, і зараз ми так дуже часто відповідаємо Путіну і всьому тому, що від нього йде. І хтось сказав в соціальних мережах, і це також пішло в нарід, що зараз матюк – це не матюк, а така, скажімо так, політична позиція, так, ось, яка показує певну ідентифікацію українця, що він є українцем, нічого російського не хоче. Здається, такі наміри, десь благі, але з іншого боку, матюк після цього матюком не перестав бути. Так, як тут розібратися? Тому що я навіть і вчора спілкувався з одним нашим поважним священником, отцем Павлом Вишковським, і з іншими ієрархами, які казали, ну, дуже погано, що у нас це увійшло навіть в офіційний публічний простір. На телебаченні матюкаються, навіть діти матюкаються, і це якось зараз, ну, можна сказати, поощряється якимось чином. Наскільки це є погано з духовної точки зору, чи в часи війни і духовність також, скажімо так, зазнає певних метафізичних змін, не знаю, наскільки до метафізики можна причислити матюк. Будь ласка, ваша відповідь, Володимир.
Ну, я коли вивчав медицину, в медицині вивчали саме те, що зараз діється, так звану військову медицину, і головний аспект цієї військової медицини був в тому, що коли йде війна, коли відбуваються бій, дуже важливо налагодити сортування людей, які поранені. То хтось є поранений, може чекати день, хтось поранений, може навіть 3 дні чекати, а хтось мусить вже на операційний стіл. Бо 100 років тому назад, коли це ще не винайшли, то просто брали всіх підряд, і багато людей, які треба було вже взяти, помирали, а ті, які могли почекати, їх брали вже, ну, це нічого не вирішувало. І тому, може, виходячи так само з цього, ми не можемо досвідчити, хто що переживає в стані ефекту. Але це йому би Бог простить чи дозволить, але це не мають права робити всі. Розумієте? Оце є річ. Я цілковито на живу слово приймаю, що людина в стані ефекту, емоцій, може своєї такої духовної постави, якої вона мала, це зробила, сказала, але це не мають права говорити все. Розумієте? Це не мають права приймати всі, бо тоді ми стаємо на такий рівень, ну, не до кінця, людський рівень, ну, бо не можемо казати, що цілі оправдують, що засоби оправдують ціль, знаєте, тут не можемо сказати. З іншої сторони, я би не боровся, чому я згадав про ту військово-польову хірургію, я би не боровся з тим, бо я глибоко переконаний, коли пройде війна, це зникне, правда, коли це не є первісне, з чим треба боротися, знаєте, і це не є первісне, що треба змагатися, бо воно відійде і побачите, скінчиться війна, воно все зникне, пропаде, воно не перестане існувати, бо люди свідомі того, що є. Ну, так само в часі війни, коли люди стріляють, це не може бути в мирних обставинах. І тому, коли в часі війни люди щось там говорять, кажуть, воно стається таким символом, знаком, але воно не може бути поза війною. Тому, з однієї сторони, я би зі сторони церкви вказував би на це, що це ненормально, цього не потрібно робити. Ми є люди, християни, ми не маємо ставати на один рівень, що стали, що наші вороги. Але з іншої сторони, я теж тим не загострююся, не боробився зі сторони церкви. Ну, бо люди в часі емоцій, почуттів, і тому ми, знаєте, ну, будемо боротися не за те, що потрібно. Я прийняв би, заакцептував би те, що ми в духовному житті кажемо, що людина є в часі росту, і Україна зростає. А в часі зростання ти можеш робити і дурниці, і помилки. Погляньмо собі, щоб ми судили про Павла, як він був би Савлом, ну, то ми якось, ну, не мали повного розуміння, хто є такий Павло. І коли ми зупинилися на його частині життя. І так само, коли б ми на Юді судили, що він був апостол Ісуса Христа, не знали, чим він закінчив, ну, це також було б неповне. То у нас кажуть, кінець ділу венець. Тому спокійно йдемо допереду, рухаємося, вказуємо, що ці матюки цілковито не здорове, не потрібне, не важливе, але не переймаємося аж забагато ним. Говоримо про більше, про агресію, війну, про смерті людей. Бо матюк нічого не вартий зі смертю дитини, яка гине. Про це найбільше треба говорити, на це найбільше звертати увагу і про це проповідувати.
Ваше Преосвященство, і останнє запитання, що встигаю в нашому включенні і такому достатньо розлогому, бо в часі марафону ми робимо такі маленькі інтерв'ю, зараз маємо таке достатньо тривале і корисне, я думаю, для наших слухачів, для потішення, для усвідомлення, для артикуляції важливих наративів в часі цього протистояння. Ось дивіться, зараз дуже багато людей захоплюється, що Україна зазнала, ну, можливо, найбільшої єдності на всіх ланках – політичних, суспільних, громадянських, конфесійних. єдність є, є молитва, є дуже багато допомоги, є гуманітарна допомога. Та і світ допомагає, як ніколи, ми з вами говорили, що недостатньо, але, тим не менше, найбільше уваги зараз прикуто до України і з боку Штатів, і Європи. Все ж таки якась підтримка, хай не така масштабна, яку б нам хотілося, але все ж таки є. Отож, всі, здається, так, всі, здається, напрямки активовані, здається, дуже багато є позитивних моментів і мобілізаційних, і духовних, і фізичних, бо наші Збройні Сили України творять дива, тому що протистоять армії, яка, як би там не було, можливо, і переоцінена, але в рази нас все ж таки переважає, хоча б за кількістю техніки, там в 10, 20, 30 разів, не знаю скільки, це питання до воєнних експертів. Отож, начебто все для перемоги у нас є, мобілізація максимальна також є, але перемога, ну, можливо, і є передсмак, але то справа такої далекої перспективи. Так, як зараз відчувається, не знаю, тому що видно, що треба пройти ще шлях. Скажіть, будь ласка, можливо, ми ще щось не мобілізували, так? Можливо, ми перебуваємо в такій певній омані, що ось ми вже настільки мобілізовані, що ще якийсь день, ще от трошечки потерпіти, і ось вже воно. А насправді ось це воно, цей тріумф не наступає, бо ми ще щось не увімкнули дуже важливо. Можливо, ця кнопка називається там «покаяння українського народу за щось», про що кажуть багато єпископів і священників, що ворог ступив далі, бо ми за щось не розкаялися. А можливо, щось інше. Як ви вважаєте, чому ще немає ось цієї точки в цій війні?
Ну, я не думаю, що хтось може сказати, яку чудодійну кнопку нажати, яку особливу молитву прочитати, який особливий якийсь акт здійснити в церкві, в позиції там глави нашої церкви, патріарха Святослава, чи папи римського, чи когось з конференції єпископату Римо-католицької церкви. Немає. Чудодійності в християнстві немає. Що робити? Це бути витривалим. От моє питання до вас, друже Сергій, а що мав робити Христос апостоли, коли він проходив через Гециманію? Він молився, просто був тій ситуації. А що він мав робити, чи хтось мав робити, коли було його бичування? От реально, його бичування. От як можна було прискорити то бичування? Чи ангели мали більше молитися, чи якось апостоли мали каятись в своєму недовірстві? А що хто мав робити, коли він йшов хресною дорогою, правда? От як? Щось той хрест треба було облегченої форми йому знайти, чи якісь там особливі покаяння зробити зі сторони апостолів. І так до самого розп'яття. Тому немає питання, що робити. Питання, як ми бачимо в особі Ісуса Христа, чи дальших всіх мучеників церкви, як церква була розгроблена, Римо-католицька, греко-католицька, навіть в певній мірі православна і протестантська в часі радянському, хто що мав робити? Оце питання, що ми дуже часто називав хтось з пап, я забувся хто, така єресь активізму. Ми завжди думаємо, щось треба робити. Деколи не питання робити, дуже важливо бути. Фундамент християнства – це розп'яття Христа. Христос проповідував через своє буття на землі, а на хресті що він робить? Просто є. От що робити, щоб ті терпіння його на хресті, ну, менші були, коротші? Нічого. Він просто проходить через цю дорогу терпінь. Деякі з богословів кажуть, що він розпросте руки, що хоче нас всіх прийняти, обійняти і дарувати цю любов. І я би тут сказав би словами зі святого письма, хто витримає до кінця, той спасеться. Дуже важливо саме пройти. Знаєте, невідомо, чому дає Бог ті чи інші обставини, лише йому відомі, але він провадить. І я глибоко переконаний, що я вже сьогодні вказував, що Бог вірить, що український народ це пройде. Він вірить, що українське суспільство пройде. Він вірить в президента, я він казав, якого вибрав, якого сам не був свідомий, до чого його Бог вибрав, правда ж? Такі дивні, незрозумілі речі, але Бог знає про це і Бог провадить. Тому я зичу тут не стільки нашої віри в Бога, хоч це також потрібно, але більше, що ми усвідомлювали, наскільки віру Бог в нас має. Звичайно, я можу сказати великі слова, віру в президента, віру в Збройні сили, віру в громадян, волонтерів, віру в Захід, все-таки незважаючи на його слабкість. Але я загально скажу, віру, яку Бог в нас має, особливо нас, українці, які ми пройдемо через це все. І знаєш, коли в житті тобі хтось, Сергію, каже, я тобі віру, ну давай, знаєш, це надихає. І хочу, щоб ми от почули ці слова від Господа. Я вірю в вас, правда? Я довіряю вам, я певний вас. Я певний, що в тій своїй самотності, яку ви, українці, тепер переживаєте, ви не є самі. Ви є з вами. Пригадуєте добре знану ту історію там про одного чоловіка, який йшов і там мав лише тих його ноги на піску. Не хочу оповідати подробності, бо ти всі більше знають. І Господь каже, в цих трудних ситуаціях ти не йшов, я тебе взяв, і я тебе ніс. Бог є з нами. Не біймося, Бог, погляньмо через всю історію Біблії, особливо Нового Заповіту, як якісь були надзвичайні ситуації, які лунали слова «не бійтеся», правда? Перші слова Йоанна Павла II, коли він вийшов, сказав «не бійтеся». І я хочу, щоб ми чули ці слова не від мене, ну, бо хто я такий грішний чоловік, маю покликання єпископа, але грішний чоловік. Але чули ці слова від Бога? Українці, не бійтеся, я є з вами. Українці, не бійтеся, ви пройдете це. Українці, не переживайте, я завжди повсякчас був переконаний у вас.
Дякую, ваше Пресвященство, що знайшли час і просимо благословити всіх нас на цю боротьбу і на цю витривалість.
Бог миру нехай сповнить найперше миром серця кожного з нас. Бог миру нехай сповнить через наші молитви всю нашу Україну. Бог миру нехай зійде цей мир на наших ворогів, що ми в Бозі, в мирі, пізнали, як ми маємо жити, діяти далі. Що ми витривало всі йшли через ті обставини, які дані нам допущені Богом з одною метою. Щоб нас освячувати і святи, і освячувати, і спасати. Бо ти, святий Боже наш, тобі славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків.
Амінь.